Ndani ya studio msikilizaji, kama ambavyo ni kujulisha awali, naye Canon Luvinga kutoka Wellness Services Tanzania, na hii leo tunajadili swala zima la ukatili wa kingono kwa watoto. Canon, labda tunaposema ukatili wa kingono dhidi ya watoto tunakuwa tunamaanisha nini?
Okay. Tunaposema kwamba ukatili wa kingono dhidi ya watoto, manake ni ile hali ya mtu kujiridhisha kingono kupitia mwili au tundu au kiungo chochote kilichopo kwa mtoto mdogo, kwa minajili ya huyo mtu kujiridhisha mwenyewe kwa matakwa yake. Kwa definition fupi tunaweza tukasema hivyo. Na hii hali imewakuta watoto wengi wakifanywa hivyo, japokuwa sisi wazazi au jamii nzima hatujaliona kwa urahisi. Kwa definition fupi ya ukatili wa kingono unaweza ukaisema kwa namna hiyo.
Okay, na labda kwa utafiti wenu tu, ni mkiwa kama wanasaikolojia, mmeona kwamba sababu ni zipi ambazo zinapelekea watoto kufanyiwa ukatili wa namna hiyo?
Sasa jamii ni kubwa, lakini kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha watoto kufanyiwa ukatili, lakini kwa uzoefu wetu, kwa utaalamu ambao tumeona katika jamii yetu, kwamba sababu kubwa ni sababu za kisaikolojia, kwamba saikolojia ni kubwa, kila mtu anakuwa na tabia zake. Maanake katika kisaikolojia kuna disorder, let's say sexual disorder, kwa kuna watu ambao wanakuwa wana tatizo la kujamiana, kwamba ni sexual disorder. Kwa hiyo sasa mtu anaweza kawa yeye yupo interested kufanya labda na watoto wadogo, au kuna mwingine kutokana na hulka zake, kwamba labda anakosa, ana aibu au anashindwa namna gani anaweza kaapproach mtu mzima mwenzake. Kwa hiyo anadhani kwamba inakuwa ni rahisi na yeye anakuwa huru zaidi kujiridhisha kwa wale watoto, kwa sababu anakuwa hawana sio yoyote, hawezi kusema chochote. Kwa hiyo yeye anakuwa huru zaidi kufanya na watoto wadogo. Hiyo ni sababu moja wapo, lakini sababu nyingine ni kutokana na, ni kama ujinga tu wa zile mila potofu, kwamba labda mtu anaenda kwa mganga, anaamini kwamba atapofanya na mtoto labda anaweza kupata mali fulani au akafanikiwa katika shughuli fulani anayoifanya. Kwa hizo ni sababu zipo, lakini sababu nyingine ambayo mara nyingi ndio imeaffect jamii kwa kiasi kikubwa ni wale wasaidizi wa ndani ambao tunakuwa nao, kutokana kwamba labda tuna houseboy nyumbani au tuna dada wa kazi, kwa maana kwamba tunawabana zaidi, kwamba waruhusi kwenda sehemu yote, wapo tu ndani, kwamba nikukute ndani na mama mkali, baba mkali, anamuogopa, na sisi tupo katika shughuli za kujenga taifa, tunawaacha pale nyumbani. Kwa wao sasa wanaweza kujiridhisha kwa watoto ambao tupo nao. Hata dada wa kike anaweza ile hata kumchezea mtoto sehemu zake za siri, maanake ni ukatili ule, kwa maana kwamba unamfanyia mtoto kitu ambacho hapendi. Wa vijana wa kiume wanaweza hata wakawapa sehemu zao zile za siri kwa watoto, labda hata waweze kufanya chochote kile ili aweze kujiridhisha yeye.
Labda Canon, katika sababu zote hapo ambavyo umezielezea, ni kwa watu wazima kuweza kufanya ukatili huu dhidi ya watoto, lakini vipi labda katika utafiti wenu hamjaweza kugundua labda wakati mwingine watoto wenyewe pia wanachangia kwa namna moja ama nyingine kufanyiwa vitendo hivi vya ukatili wa kingono?
Ya, kwa kiasi kikubwa, kwamba hata kama mtoto atachangia mwenyewe, lakini kwamba mtoto anabaki kuwa mtoto, maanake yeye utashi wake bado haujawa katika ile hali ya kujiamulia kile anachoweza kufanya. Kwa mfano, kuna mtoto mwingine anaweza kuwa tu anampenda kaka wa kazi, kwamba labda anapenda kumuona na nini, amekuja chumbani anapenda labda kukuona au akae na wewe, maanake yupo huru na wewe, wazazi wapo busy. Sasa watu wanachukulia advantage kama hiyo, kwamba mtoto anakuja huku anacheza anafanya hivi, kwa kuwa mtoto hana ule utashi ambao yeye angekuwa mtu mzima angeshindwa kufanya vitu kama hivyo. Kwa maanake watu wanatumia opportunity hiyo na kuwafanyia watoto mambo ambayo hayastahili.
Na labda sasa tuje kwenye jamii, kwa mfano, ndio yuko mtoto ambaye amefanyiwa vitendo hivi vya kikatili vya kingono.
Yeah.
Jamii ama wazazi ama walezi wa huyo mtoto wataona dalili zipi ili waweze kufahamu ya kwamba hapa mtoto wetu hapana, haiko salama?
Yeah. Sasa kuna mambo mengi, hata na wewe mwenyewe pia ni kama unategemea kuwa mama au ni dada, una ndugu zako wengi, maanake na unatembelea sehemu mbalimbali. Sasa kuna dalili ambazo unaweza ukaenda katika nyumba fulani au ukamobserve mtoto fulani ukagundua kwamba huyu mtoto inawezekana moja kwa moja amefanyiwa ukatili wa kingono. Kwa maana vipi? Kwa mfano, mtoto mwingine anakuwa anamuogopa mtu fulani pale nyumbani, yupo kuna hali ya kumuogopa zaidi, labda anamuogopa kaka wa kazi au anamuogopa dada wa kazi. Maanake unatakiwa kujiuliza kwa nini mtoto ameanza uoga wa namna hiyo. Wengine watoto wanakuwa hawajiamini, nyingine sababu wanakuwa wana aibu iliyopitiliza. Let's say wengine performance shuleni pia zinakuwa zinashuka, watoto wengine wanakuwa wanagoma kula, kwamba anapata eating disorder. Hiyo na yeye pia inasababishwa kwamba inaweza kuwa ni sababu pia mtoto ambaye amefanyiwa ukatili wa kingono. mbali na hiyo mtoto anakuwa labda ana wasiwasi, mwingine anashtuka kirahisi, anakosa usingizi au anapata ndoto za kupiga kelele, zile nightmares. Unakuta mtoto amelala anashtuka anapiga kelele kwamba anakumbuka kile kitendo alichokuwa anafanyiwa, labda kilikuwa kinamuumiza, lakini amekosa mtu kumwambia karibu kutokana na wazazi wapo mbali na yeye. Hiyo inasababisha moja kwa moja mtoto aonyeshe hizo sababu. Kuna nyingine pia anajitenga na marafiki au anajitenga na familia kwamba anapenda kuwa peke yake, anakuwa mpweke. Kwa hizo ni sababu ambazo zinaweza zikakusababisha wewe uone kwamba mtoto wako ameweza kuwa amefanywa ukatili.
Ana sikilizaji, dakika chache tu hapa zimesalia, uweze ukapiga simu kama una swali lolote kumuuliza Kenno Luvinga, au kama una ushauri cha kuongezea hapa. Kumbuka tu leo tunazungumzia swala zima la ukatili wa kingono kwa watoto. Tumetoka kufahamu maana yake, lakini pia tumeangalia sababu na dalili. Wewe ukiwa kama mlezi ama mzazi, utajuaje kwamba mtoto wako amefanyiwa ukatili wa kingono? Basi ruksa kabisa kunipigia simu kwenda katika nambari 0222 286 0770, au namba hiyo hiyo alafu mwisho iwe 2. Kwenye line, hello.
Ni aje dadangu?
Salama tu, za kwako?
Salama.
Nani unapiga simu kutokea wapi?
Unachonga na dogo wangu kutokea Korogwe Magundi Kongo.
Haya, kutoka Korogwe, kama una swali lolote au kama una ushauri.
Mimi kwa wangu dada ni mke. Mimi ni mjinga kabisa. Fanya kama hivyo. Kama una akili yako wewe kufanya kama hivyo. Hii ndio mjango wangu dada.
Okay, shukrani sana, asante sana.
Haya, dogo wangu ndo anachia line.
Asante. Kwenye line, hello.
Hello.
Habari?
Salama, habari hapo studio.
Salama, karibu kwenye Busati, kama una swali lolote au kama una ushauri.
Ewa, ushauri mimi kwa mtendo kama yeye, serikali jaribu kurekebisha adhabu ili watu waramewe kupata na kitu kama hicho. Wajaribu kuadhibu zaidi, adhabu iwe kubwa zaidi, ili iwe funzo kwa watu ambao bado wanaendelea kwa ukatili wa jinsia.
Asante. Nani unapiga simu kutokea wapi?
Bwana, hii ni sauti ya Jordan Chado, niko ndani ya Mpela Stafu, Dodoma vijijini.
Asante sana kutoka Dodoma. Simu moja ya mwisho kwenye line. Hello.
Kwenye line. Hello, mambo vipi?
Sasa naomba upunguze sauti ya redio yako tuweze kusikilizana.
Nimepunguza dadangu.
Karibu kama una swali ama kama una maoni, ushauri wote.
Kwa kweli ushauri wangu kama hivi, serikali ijaribu kwa kanya watu kama hao, kwa sababu wanavyofanya sio vizuri.
Haya, shukrani sana. Labda turudi kwako Kenno, wengi tu hapa walikuwa wanatoa ushauri wao ya kwamba serikali sasa iangalie adhabu, yani iliyopo inaonekana kama vile haitoshelezi kwa kuweza kukomesha vitendo hivi. Lakini kwa upande wako unaona ni kwamba nini kifanyike ili kuwasaidia watoto dhidi ya ukatili wa kingono?
Ya, jambo la kwanza la msingi ambalo linaweza likawa ni msaada, manake kwamba sisi wazazi, walezi, makaka, madada ambao tupo karibu na watoto, ambao tumewapita umri watoto, manake inatupasa tukae karibu na wale watoto. Tunapokaa karibu na wale watoto, manake wanaweza kutuambia chochote. Kwamba anaposema chochote, utajua kwamba mtoto wako amefanyiwa ukatili wa kingono au hajafanyiwa. Lakini mbali na hilo, pia ni kwamba tuwa support pia wale watoto ambao tayari anakuja, labda anakwambia mama, kaka amenishika hapa, amenifanya hivi, amenifanya hivi. Maana tuwasikilize na kutokuwapuuza. Maana mtoto anaposema kile kitu kimpuuza, anaweza asiseme tena. Kwa kuwa support na kuonesha kwamba tupo pamoja nao. Lakini jambo la msingi pia ni kwamba labda serikali au na mashirika mbalimbali yanaweza kawa na hamasisha au kupitia walimu kule shuleni waweze kufundisha kiwazi haya masomo, kwamba mtoto atajuaje kama amenyanyaswa kingono, manake na mtoto awe huru akinyanyaswa afanyaje? Manake hata walimu pamoja na mashirika mbalimbali tukisaidiana kama hivi tulivyoanza, manake itasababisha watoto na wazazi wajue kimsingi kwamba jambo hili limekuwaje. Lakini sababu ya msingi kwamba mtoto anapokuwa ameshafanywa ukatili wa kingono, manake ata develop symptoms hizo ambazo nimeshazitaja. Kwa mtoto kama huyo anaweza kusaidiwa kwa kupelekwa kwa makansela ambao ni professional, ili waweze kuwasaidia wale watoto kutokana na hiyo hali ambayo tayari wamesha experience, ili waweze kurudi katika hali zao za kawaida na waweze kuendelea na maisha vizuri.
Na inawezekana, yani akarudi katika hali yake.
Ya, inawezekana kama anampata mtaalamu, anafanywa kabisa ushauri, anafanywa counseling na anarudi na anaweza kukopa.
Shukrani.
Nashukuru sana.
Na msikilizaji, huyu alikuwa Kenno Luvinga kutoka Wellness Services Tanzania, na hii leo tulikuwa tunajadili swala zima la ukatili wa kingono kwa watoto, tumeangalia sababu, dalili, lakini pia nini kifanyike. Ukiwa kama msikilizaji, ndugu jamaa na rafiki, mwanajamii, utajua kabisa kwamba nawe una nafasi yako ya kuhakikisha kwamba hawa watoto basi hawawezi kufanyiwa tena ukatili huu wa kingono, na kuwapa nafasi watoto kuwasikilize, uweze kujua tatizo liko wapi. Tatizo wazazi wengine, mtoto akianza tu kumwambia nimechoka, sasa wakati wetu wa kubadilika. Msikilizaji, tupate matangazo mawili matatu, tarajia tena hapa ndani ya studio majira ya saa 2:00 na 10:00.